Լաբարակոպս ռադիոյի Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Տիլամ շուդոբիսա, Թբիլիսիից ծրոյի 9 საათზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. Պրաղაში თქვენთვის კობა ალიკლიკაძე მუშაობ და ვიდრე სიტყვას ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს გადავცემდეთ მანამდე, მოგასმენებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. შევსწრებით გავარკვიოთ თუ რაზე ისაუბრეს 16 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგენემ და საქართველოს კონსტრუქციული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა.
ნატოში გაწევრიანების შეფერხება ძალიან დიდ სტიმულს უქმნის რუსეთს, რომ გააძლიეროს ზეწოლა საქართველოზე და შეუქმნას კიდევ უფრო მეტი პრობლემები.
საქართველოში მომავალი სამართლიანი არჩევნები სრულყოფილ საარჩევნო კოდექსზე, კოდექსი კი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებაზეა დამოკიდებული.
ხელისუფლება ცდილობს ისეთ საარჩევნო სისტემა მიიღოს, რომელიც გარდაუვალს ხდის ძალიან სერიოზულ შეტაკებას პოლიტიკურ ძალებს შორის.
ორ ხელისუფლებიანობა ტელეკომპანია მაესტროში ჟურნალისტები საპროტესტო აქციებს ცდილობენ მათი სამუშაო უფლებებისა და სატელევიზიო მაუწყებლობის აღდგენას.
ეროსი კიწმარიშვილი შეჭრილია ჩვენს ოფისში და პოლიცია უმოქმედოდ კანონდარღვევით არაკეთებს არაფერს. პოლიცია არიცავს მედიის უფლებებს.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი. ამ რანგში ეს მისი პირველი ვიზიტია საქართველოში. ერიკ რუბინმა ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გამართა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მათ სხვადასხვა შეკითხვები და სხვადასხვა სათქმელი დაუგროვდათ მაღალი სტუმრის მიმართ და ამის შესახებ უბრალოდ ნინო ხარაძე კვეთვის.
საქართველოში მოსალოდნელ არჩევნებს, როგორც დემოკრატიის ტესტ, საერთაშორისო საზოგადოება განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს. ამის შესახებ არაერთხელი თქვა, მათ შორის შეერთებული შტატების სხვადასხვა რანგის პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს აზრი გაამყარა საქართველოში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა. მან დღეს 16 დეკემბერს ჟურნალისტებისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე არჩევნები ქართული დემოკრატიის მთავარ გამოწვევად დაასახელა.
The United States supports Georgian democracy.
შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქართულ დემოკრატიას და არჩევნებს, რომელიც არის ნებისმიერი დემოკრატიის გული. ჩვენ მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოში არჩევნები იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რაც უფრო სამართლიანი, რაც უფრო თავისუფალი იქნება საქართველოში ჩატარებული არჩევნები, მით უფრო გამტკიცდება და გაძლიერდება ქართული დემოკრატია. ჩვენ მიგვაჩნია, ეს გაცილებით პრინციპული საკითხია, ვიდრე ერთი რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერა. ეს არის ქართული დემოკრატიის საფუძველი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ შეერთებული შტატები ერთგულია საქართველოს სურვილისა და სწრაფვისა, ინტეგრირდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და გაწევრიანდეს ნატოში. ერიკ რუბინის განცხადებით, ევროატლანტიკური საბჭოს წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების საქართველოში უკანასკნელი ვიზიტისას გაცხადდა, რომ საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი მთელ რიგ საკითხებში, რაც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
We believe that when NATO member countries meet.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები მომდევნო წელს შეიკრიბებიან ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, იქ ეს პროგრესი ღირსეულად იქნება შეფასებული და იქნება სერიოზული საუბარი იმაზე, წისვლისათვის რა შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგას. რა ფორმით და რა ფორმატში, რა სიტყვებით იქნება ეს გამოხატული, ეს არის ალიანსის წევრი ქვეყნების კონსენსუსის საგანი და ჩვენ ამჟამად ვმუშაობთ ალიანსის წევრებთან, რომ მიღებული იქნეს ერთობლივი მიდგომები.
ერიკ რუბინი შეეხო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის საქართველოში მოსალოდნელი ვიზიტის თემას და აღნიშნა, რომ ის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე შედგება და განხილული იქნება ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის ეკონომიკის, ვაჭრობის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების თემები. სწორედ ზემოთ დასახელებული თემები იყო ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების განხილვის თემაც. ერიკ რუბინთან შეხვედრიდან გამოსული ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის განცხადებით, ყურადღება გამოხვილდა იმაზე, თუ რამდენად მასტიმულირებელია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შეფერხება რუსეთისთვის.
ნატოში გაწევრიანების შეფერხება ძალიან დიდ სტიმულს უქმნის რუსეთს, რომ გააძლიეროს ზეწოლა საქართველოზე და შეუქმნას კიდევ უფრო მეტი პრობლემები. რაც ეხება შიდა საკითხებს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მომავალი წლის არჩევნებში არჩევნები, მისი თავისუფალ და სამართლიან გარემოს ჩატარება და რეალური პოლიტიკური კონკურენციის შექმნა ქვეყანაში, რეალური მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბება.
ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით კი მან ერიკ რუბინთან ისაუბრა იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოში დემოკრატიის გაღრმავებას მთლიანად კავკასიის რეგიონისთვის.
განსაკუთრებით რუსეთში განვითარებული პროცესების ფონზე საქართველოს დემოკრატიული განვითარება, წარმატებული ევროპულ სახელმწიფო ჩამოყალიბება, მე ვფიქრობ, არის გადამწყვეტი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელს რეგიონში პროცესების პოზიტიური მიმართულებით წარსამართავად და ჩვენ სწორედ იმ დეტალებზე გვქონდა საუბარი.
2012 წელს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაუმჯობესდება მთელ რიგ საკითხებში. ასეთი კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან შეხვედრის შემდეგ, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა მიმართულებით შეიძლება ეს ცვლილებები გახდეს თვალსაჩინო.
2012 წელს სავარაუდოდ ვიხილავთ რამდენიმე ახალი ინიციატივას, რომელიც იქნება ერთის მხრივ ძალიან სასარგებლო საქართველოსთვის და მეორეს მხრივ კიდევ უფრო გააუმჯობესებს საქართველოს და შეერთებულ შტატებს შორის არსებულ ძალიან კარგ ურთიერთობებს.
პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრების გარდა სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრის დას განხილული თემების შესახებ სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ერიკ რუბინმა დიდი ინტერესი გამოიჩინა პრაქტიკულად ყველა რეფორმის მიმართ, რომელიც სხვადასხვა სფეროში ხორციელდება. ყურადღება გამახვილდა ელექტრონული და ბეჭდური მედიის პრობლემებსა და პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გზელდება კიდევ ერთი საჭირო როტო საკითხით. ეს გახლავთ საარჩევნო კოდექსი, რომლის დახვეწაზეც მუშაობა საქართველოში კარგახანია გზელდება. 16-17 დეკემბერს ვენეცია მასპინძლობს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 99 პლენარულ სესიას, რომლის ფარგლებშიც გამართება საბოლოო მსჯელობა საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის გარშემო. სესიის ფარგლებში უნდა გაირკვეს, თუ რამდენად დამაკმაყოფილებლად გაითვალისწინა საქართველოს ხელისუფლებამ ვენეციის კომისიის პირველ დასკვნაში ასახული შენიშვნები. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები და არასამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ პრინციპული საკითხები კვლავაც იგნორირებულია. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
სავალდებულოა თუ არა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება იმ საარჩევნო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად, რომელმაც თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები უნდა უზრუნველყოს. ამ შეკითხვაზე ექსპერტების ძირითადი პასუხი ასეთია: შეიძლება სავალდებულო არ არის, მაგრამ საჭირო და მეტად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლებას ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ერიკ რუბინმაც ურჩია.
We believe that the Venice Commission recommendations
მიგვაჩნია, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები წარმოადგენს ღირებულ რჩევებს და ჩვენ გვჯერა, რომ მათი რაც შეიძლება მეტად გამოყენება საქართველოს საკანონმდებლო პრაქტიკაში სასარგებლო იქნება. ჩვენ გვჯერა, რომ რაც უფრო თავისუფლად და ღიად ჩატარდება არჩევნები, მით უფრო მტკიცე იქნება საქართველოს დემოკრატიის საფუძვლები და ეს უფრო პრინციპული საკითხია, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული პირის ან კანდიდატურის მხარდაჭერა.
ერიკ რუბინმა ეს განცხადება 16 დეკემბერს თბილისში ოპოზიციურ სპექტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ამ შეხვედრის მონაწილეს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერს დავით უსუფაშვილს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელი განსაკუთრებით დაინტერესდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემებით.
ხელისუფლება ცდილობს ისეთ საარჩევნო სისტემა მიიღოს, რომელიც გარდაუვალს ხდის ძალიან სერიოზულ შეტაკებას პოლიტიკურ ძალებს შორის, სისტემა, რომელსაც ხელისუფლება ცდილობს რომ დაამკვიდროს, განაპირობებს მის სრულ მარცხს ან სრულ გამარჯვებას. ჩვენ გვინდა მრავალპარტიული დემოკრატია, ამიტომ პროპორციული წარმომადგენლობის წილის ზრდა საარჩევნო სისტემაში არის წინაპირობა ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების დალაგების.
მთავარ საკამათო თემად მართლაც კვლავაც რჩება საარჩევნო სისტემის ნაწილი, რომელთან მიმართებითაც ხელისუფლებამ არათუ მხოლოდ ოპონენტების, არამედ არც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის შენიშვნები გაითვალისწინა. მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისიის მიერ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებულ პირველად დასკვნაში ამ საკითხს მეტად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. საკითხის იგნორირება მოკმაყოფილო დატოვა პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძეც, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული საარჩევნო სისტემის გარშემო ხელისუფლებასთან მიმდინარე მოლაპარაკებებში. მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ უყურადღებო დარჩა შეიძლება ითქვას ყველაზე სერიოზული საკითხი, რადგანაც დარღვეულია სამართლიანობის პრინციპი, რომ ხმების რამდენ პროცენტსაც მიიღებს ესა თუ ის პარტია სადეპუტატო მანდატებიდანაც სწორედ იმდენივე პროცენტი ერგოს.
სისტემის გამართულობა არის მნიშვნელოვანი და ამ თვალსაზრისით მაჟორიტარული წესით არჩეულ დეპუტატთა საერთო რაოდენობის ნაკლებობა და პროპორციული წესით არჩეულ დეპუტატთა რაოდენობის მეტობა შესაბამისად მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩეველთა დაახლოებითი თანაბრობა რომ არ იყოს ისე რომ 5000-იანი ყაზბეგის ერთ კანდიდატს ირჩევს და 160000-იანი ქუთაისის ერთ კანდიდატს ირჩევს. ამას გვეუბნება ვენეციის კომისია, რომ არ შეიძლება ასეთი არათანაბარი ოლქების არსებობაო, სამწუხაროდ ეს დატოვა ხელისუფლებამ კანონპროექტში.
ვენეციის კომისიის პირველად დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების შესაბამისად, ხელისუფლებამ რამდენიმე ცვლილება შეიტანა საარჩევნო კოდექსის პროექტში. მაგალითად, უპარტიო მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატის წამოყენების შესაძლებლობა ექნება 5-კაციან საინიციატივო ჯგუფს, ხოლო პატიმართა იმ ნაწილს, რომლებსაც თავისუფლების აკვეთა 5 წლამდე ვადით აქვს შეფარდებული არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცემა. თუმცა ამგვარ ცვლილებებს შეიძლება ითქვას, რომ სხვაში წვეთად მიიჩნევენ ხელისუფლების ოპონენტები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. როდესაც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ხელისუფლების მიერ გათვალისწინებაზე ვლაპარაკობთ, ყურადღება არა რაოდენობაზე, არამედ ამა თუ იმ საკითხის მნიშვნელობაზე უნდა გავამახვილოთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი და გამოყოფს ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხ, რომლებთან დაკავშირებითაც ხელისუფლებამ ყურადღების მიღმა დატოვა ვენეციის კომისიის პირველად დასკვნაში ასახული შენიშნები. ერთ-ერთი საკითხი კვლავ საარჩევნო სისტემას უკავშირდება.
ვენეციის კომისია ერთი ხმის წონის პრობლემას გამოუკვეთს, თუმცა ჩვენ ზოგადად სისტემის არასამართლიანობაც ძალიან დიდ პრობლემად ვიგოჩნია და მეორე არის ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენების პრობლემა. ამ ორ საკითხზე, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ხელისუფლების მხრიდან არ დაწყებულა მსჯელობა.
მესამე სექტორი და ოპოზიციური პარტიები დიდი ინტერესით ელოდებიან ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნას. ეს დასკვნა ვენეციაში მიმდინარე 99 სესიის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენს მენდილის თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე ეუძღები, გადაცემას ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო შექმნილი ვითარების შესახებ საუბრით განვაგრძობთ. ორ კვირაზე მეტია ტელეკომპანია მაესტროს საგანგებო რეჟიმში რადიო სტუდიიდან მაუწყებლობს. მესაკუთრეებისა და ჟურნალისტებისაგან დამოუკიდებლად მაესტროს სიგნალს სატელიტით ავრცელებს ტელევიზიის მმართველი კომპანიის ხელმძღვანელი ეროსი კიცმარიშვილიც, რომელიც ტელევიზიის მფლობელებს სასამართლოში უჩივის და 7 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდას მოითხოვს. თუმცა ამ დავაში კიცმარიშვილის წინააღმდეგ გამოდიან ტელეკომპანიის თანამშრომლები, რომლებმაც პარასკევს გამართულ აქციაზე პოლიციას მოუწოდეს მიიღოს ზომები, რათა ტელევიზიის თანამშრომლებს საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულების საშუალება მიეცეს. უფრო მეტს, ტელეკომპანია მაესტროს მესაკუთრეებსა და მმართველ კომპანიას შორის მიმდინარე დავის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
მაესტროს თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია მუცუბიძის პირველ მიკრორაიონში მდებარე პოლიციის შენობასთან გამართეს. ჟურნალისტებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამართლოს ხელმძღვანელობას შეახსენეს 7 დეკემბერს გავრცელებული განცხადება, რომლითაც პოლიციამ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებელ ეროსი კიცმარიშვილს მაესტროს ტერიტორიის დატოვებისკენ მოუწოდა. აქციის მსვლელობისას მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა გლონტმა უკმაყოფილება საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოც გამოთქვა. საქმე ისაა, რომ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მაესტროს მესაკუთრე ტრეების მოთხოვნა, რომელიც სასამართლოში საქმის განხილვის დასრულებამდე რუსთავის მედიის მართვის კომპანიას მაესტროს სახელით ყოველგვარ მოქმედებას აუკრძალავდა. მამუკა გლონტი მიიჩნევს, რომ კიცმარიშვილს ზურგს ხელისუფლება და პოლიცია უმაგრებს.
ეროსი კიცმარიშვილი შეჭრილია ჩვენს ოფისში და პოლიცია უმოქმედოდ კანონდარღვევით არაკეთებს არაფერს. პოლიცია არიცავს მედიის უფლებებს. მოუწოდე პოლიციას აღასრულოს სამართალი და კანონიერი მფლობელი, მაესტროს გენერალური დირექტორი, რომელიც დოკუმენტებიც არის საჯარო რეესში და საჯაროა ყველასთვის. უზრუნველყოფს მისი შეყვანა ამ შენობაში.
მაესტროს თანამშრომლებმა აქციამდე ერთი დღით ადრე საზოგადოების სახელზე სპეციალური მიმართვა გააავრცელეს. მაესტრო ჟურნალისტები წინა წლების გამოცდილების გათვალისწინებით ვარაუდობენ, რომ საზოგადოების აქტიურობის გარეშე ტელეკომპანიის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება. ციტატა მიმართვიდან.
ჩვენთვის მთავარია აღდგეს მაესტროს სრულფასოვანი მაუწყებლობა და დაკმაყოფილდეს საზოგადოებრივი ინტერესი, თუმცა მიმდინარე ტენდენცია გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა მაესტროს მაუწყებლობას გარკვეული პრობლემები შეექმნას. ასე რომ არ მოხდეს სათანადო ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ კანონით ნაკისრი ვალდებულებები. საზოგადოებამ ერთხელ უკვე დაკარგა იმედი. საზოგადოებამ არ უნდა დაკარგოს მაესტრო. ამისთვის ჩვენ მზად ვართ ვიბრძოლოთ, როგორც ჩვენი საქმით, ასევე საპროტესტო აქციების ფორმით.
ციტატის დასასრული. მაესტროს თანამშრომლებმა საზოგადოებას გაუგზავნეს ვიდეო მიმართვაც, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა.
მე მაესტროელი ვარ.
მე მაესტროელი ვარ, მაესტროელი.
მაესტრო ერთია. და ჩვენ მაესტროელები
გეუბნებით თქვენ
პოლიციას,
სასამართლოს,
ხელისუფლებას.
პოლიციას, სასამართლოს და ხელისუფლებას.
მოგვეცით მუშაობის საშუალება.
აღადგინეთ, აღადგინეთ, აღადგინეთ სამართალი.
უცნაურია, მაგრამ ამ მიმართვის სულისკვეთებას მაესტროს მესაკუთრეებისა და ჟურნალისტების მთავარი ოპონენტი ეროსი კიცმარიშვილიც იზიარებს. აი რა განაცხადა მან 16 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მეც მაესტროელი ვარ. და უერთდები სრულად ამ ადამიანების გულწრფელ პროტესტს იმას, რასაც ესენი აკეთებენ. მაგრამ ნუ აბრიყვებენ ამ ჟურნალისტებს და ვარის ორ სამართლებრივ სუბიექტ შორის და არანაირად, არანაირი ხელშეშლა არც ერთ ეტაპზე ჩემ მხრიდან არ განხორციელებულა.
ეროსი კიცმარიშვილის თქმით, მაესტრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ბიძინა ივანიშვილის ურმილმა შეეძინა ტელეკომპანია და ორი ადამიანის, მამუკა ღლონტისა და კოტე გოგელიას სიხარბემ. ამასთან ეროსი კიცმარიშვილი უკან დახევას არაპირებს და სამომავლო გეგმებზე საუბრისას ახსენებს როგორც ადგილობრივ სასამართლოს, ასევე ჟენევის საერთაშორისო არბიტრაჟს.
ორ შაბათს მე შემაქვს სარჩელი სასამართლოში შეპეს სტუდია მაესტროს დამფუძნებლების წინააღმდეგ და ჩემი მოთხოვნა სავარაუდო თანხებში შეადგენს 7 მილიონ ამერიკული დოლარის ეკვივალენტს, რომლიდანაც დაახლოებით 4.5 მილიონი დოლარის იქნება ის თანხები, რომელიც ჩემი მხრიდან იქნა მოზიდული. აქვე იქნება 2.5 მილიონი დოლარის მოთხოვნა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება თვალთმაქცური შეთანხმების გაფორმების შედეგად ჩემთვის მოყენებულ პირდაპირ მატერიალურ ზიანს.
ეროსი კიცმარიშვილი პროკურატურაში უჩივის მაესტროს გენერალურ დირექტორ ილია კიკაბიძეს, ხოლო ტელეკომპანიის მფლობელებს ინვესტორების სახელით ჟენევის საერთაშორისო არბიტრაჟში დავის აღზრდით ემუქრება. თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ არსებული დავა ხელს ვერ შეუშლის ტელეკომპანიის საქმიანობას და რომ მაესტრო მისი ხელმძღვანელობით სრულფასოვან მაუწყებლობას 2012 წლის იანვრის ბოლოდან დაიწყებს. რაც შეეხება მაესტროს ჟურნალისტებსა და დამფუძნებლებს, ისინი მამუკა ღლონტის თქმით მორიგი აქციის გამართვას პრეზიდენტის სასახლესთან 20 დეკემბერს აპირებენ.
იმიტომ რომ ღობეზე 30 ნოემბერს არ გადმომძვალა ეროსი კიცმარიშვილი, არამედ გადმოძვრა მიხეილ სააკაშვილი. და როგორც არ უნდა ეცადოს ხელისუფლება, რომ ეს წარადგინოს ისე თითქოს დავა არის ორ სუბიექტ შორის, ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ დავა ორ სუბიექტ შორის ყოველთვის წყდება სასამართლოში.
მამუკა ღლონტის ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ გამვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღაში. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მარიამ ჭიაურელი ადევნებდა თვალყურს გამვლილი კვირის განმავლობაში უცხოეთის მედიაში საქართველოს თაობაზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს და სწორედ მან მოამზადა დღეს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
დავიწყებთ სამხრეთ კავკასიის ცნობილი ექსპერტის თომას დე ვალის სტატიით, რომელიც გამოცემა National Interest-მა დაბეჭდა. National Interest-ი არის შეერთებულ შტატებში გამომავალი ჟურნალი, რომელშიც აანალიზებენ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მას ორ თვეში ერთხელ გამოსცემს ვაშინგტონში დაფუძნებული კვლევითი ინსტიტუტი სახელწოდებით ეროვნული ინტერესის ცენტრი. Thomas de Valli სტატია ეძღვნება კონფერენციას, რომელიც ამას წინათ ჩატარდა ასევე ვაშინგტონში, სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით. კონფერენციის თაობაზე Thomas de Valli-ს ზოგადი დასკვნა ასეთია.
დისკუსია იყო ცოცხალი და საქმიანი, მაგრამ საკმაოდ პესიმისტური. ბევრი შეთანხმდა შეფასებაზე, რომ ეს სამი სახელმწიფო აშენებულია, რასაც ვერ წარმოიდგენდი, როცა მათ დამოუკიდებლობა მოიპოვეს 1991 წელს, ძალადობისა და ეკონომიკური ქაოსის ფონზე. ისინი ემსახურებიან თავიანთ მოქალაქეებს და აღიარებული არიან ერთა მსოფლიო თანამეგობრობის სრულუფლებიან წევრებად. მაგრამ ეს ქვეყნები კვლავაც განიცდიან კანონის უზენაესობის, სამართლიანი არჩევნების, კონკურენტუნარიანი ეკონომიკისა და დიალოგისა და დისკუსიისთვის განკუთვნილი სივრცის ნაკლებობას.
წერს Thomas de Valli. ის რაც ასევე საერთოა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის და რაც ექსპერტის დადებით შეფასებას იმსახურებს, არის კონფერენციის მონაწილე ექსპერტების 20-მდე პირის პროფესიონალიზმი. საქართველოს წარმომადგენლებს შორის Thomas de Valli ასახელებს მაგალითად ჟურნალისტ მარგარიტა ახვლედიანს, რომლისგანაც მოისმინეს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯონ კენედის ერთი ცნობილი გამონათქვამის პერიფრაზი. ის კი არ იკითხო შენს ოპონენტს რის გაკეთება შეუძლია, არამედ შენ რა შეგიძლია გაუკეთო ოპონენტსო. ეს ციტატა მოყვანილია სამხრეთ კავკასიის სეპარატისტული კონფლიქტების კონტექსტში. Thomas de Valli-ის დაკვირვებით, სამხრეთ კავკასიაში შეჩვევიათ გეოპოლიტიკურ ვითარებას და საერთოდ სხვას და სხვებს დააბრალონ თავიანთი პრობლემები. ვაშინგტონში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომელსაც კარნეგი საერთაშორისო მშვიდობის ფონდმა უმასპინძლა, სხვა საკითხებსაც იმსჯელეს, მათ შორის ადამიანის უფლებებზე, დასავლეთის დამოკიდებულებაზე სამხრეთ კავკასიის მიმართ. ყოველივე ამის შესახებ საყურადღებო შეფასებებს გაეცნობით Thomas de Valli-ის სტატიაში. მას გამოცემა National Interest-ი აქვეყნებს. ბოლხანს ვაშინგტონში იმყოფებოდა საქართველოში ოპოზიციის წარმომადგენელი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიაც. ახლა მასთან ინტერვიუთი ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვას. ამ საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს გამოცემა დიპლომატიკ კურიერი და იწყებს შეკითხვით, რომელიც მსოფლიოში წლევანდელ დემონსტრაციებს, ამბოხებებს ეხება. რამდენად განსხვავდება საქართველოში მაისში ჩატარებული დემონსტრაციები არაბულ სამყაროში მოწყობილი საპროტესტო აქციებისგან? შესაძლებელია თუ არა არაბული გაზაფხულის მსგავსი რევოლუცია საქართველოშიო? აი, როგორ უპასუხებს ირაკლი ალასანია ამ შეკითხვას?
იმას, რაც არაბულ სამყაროში მოხდა, განსხვავებული კონტექსტი და განსხვავებული ისტორია აქვს. საქართველოს კი თავისი ისტორია. საქართველომ ბევრს მიაღწია კორუფციის წინააღმდეგ მუშაობით და საჯარო სამსახურის შესაქმნელი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებით. საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომი 20 წლის განმავლობაში საქართველომ უკვე გამოიარა რევოლუციები. ერთი კი არა, რამდენიმე. და ახლა ხალხს აქვს სურვილი, ვისწავლოთ და ვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ ჩვენს ქმედებებს, რათა საქართველოში ცვლილებებს მივახციოთ უკვე არა რევოლუციებით, არამედ დემოკრატიული სისტემით. ასეთი გამოცდილება არასოდეს ჰქონიათ ქვეყნებში, სადაც ახლახან მოხდა რევოლუციები.
ამბობს ირაკლი ალასანია გამოცემა დიპლომატიკ კურიერთან ინტერვიუში. შეკითხვები ეხება ასევე საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად საჯარო კომპონენტებს, სასამართლოს დამოკიდებლობის გაუმჯობესების გზებს, პოლიტიკურ ასპარეზზე მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას. ირაკლი ალასანიას ესაუბრა ასევე ვაშინგტონ პოსტის კორესპონდენტი, რომელიც ამ გაზეთის 13 დეკემბრის ნომერში დაბეჭდილ სტატიაში პირველივე წინადადებაში გვამცნობს. ალასანია საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებს გააკეთოს ის, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ვაშინგტონმა გააკეთა და პოლიტიკიდან წავიდეს ორი ვადით პრეზიდენტობის შემდეგ. სტატიის ავტორი ბენ ბირნბაუმი მკითხველს განუმარტავს. ბევრი მიმომხილველი ვარაუდობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შესაძლოა მიბაძოს ვლადიმირ პუტინის მაგალითს და პრეზიდენტის პოსტთან გამოთხოვების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი გახდესო. იქვე მოყვანილია შეფასება, რომელიც ირაკლი ალასანიამ დამოთქვა ვაშინგტონ ტაიმსთან საუბარში.
ჩემი აზრით, მან მოირგო ახალი საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ძალაში შედის 2013 წელს, რათა ასეთი შესაძლებლობა მიეცეს. მაგრამ ჩემი რწმენით, მისი პოლიტიკური კარიერისა და საქართველოსთვის უკეთესი იქნება, თუ გააკეთებს იმას, რაც ჯორჯ ვაშინგტონმა გააკეთა. ორი ვადის შემდეგ გადადგეს და საქართველოს მოსახლეობას მისცეს ახალი ლიდერის არჩევის შესაძლებლობა.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას სამ შეფასებას ვეცნობით სტატიაში, რომელიც 13 დეკემბერს დაბეჭდა გაზეთმა Washington Times-მა.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. გაცემას რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
დრას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. თუმცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ერთი თემა გვაქვს დღეს საერთაშორისო ბლოკში და იგი რუსეთს შეეხება. რუსეთის აქციების ფასი დაეცა თითქმის 10% მას შემდეგ, რაც სადავო საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გამოქვეყნდა. განსაკუთრებით დიდი ზარალი ნახეს ფირმებმა, რომლებიც პრემიერ-მინისტრ პუტინთან არიან დაკავშირებულნი. მოსკოვიდან ჩვენი კორესპონდენტის მიერ გამოგზავნილ რეპორტაჟს გაგაცნობთ ოქროპი რუხაძე.
როცა ამჟამინდელ პრემიერთან გაქვს კავშირები და ხარ ბიზნესმენი, ჩვეულებრივ ამას რუსეთში მხოლოდ სიკეთის მოტანა შეუძლია. მაგრამ ახლა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ვითარება აღარაა ჩვეულებრივი. სწორედ ამ ფირმებმა დაკარგეს აქციონერები, რომლებმაც არასტაბილურობა იყნოსეს. მაგალითად, გაზის კომპანია ნოვატეკმა არჩევნების შემდეგ 10% დაკარგა. ეს ფირმა ნაწილობრივ ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრის ახლო მეგობარს და ერთგულ მოკავშირეს გენადი ტიმჩენკოს. საკონსულტაციო ფირმის ეპეკას სტრატეგიული ანალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი იგორ ნიკოლაევი აგვიხსნის.
ინვესტორებმა უარყოფით ნიშნა დააღიქვეს, როცა დაინახეს, რომ ხალხი არ ეგუება ამ მასშტაბის გაყალბებებს არჩევნებზე.
ნოვატეკი გამონაკლისი არ არის. არჩევნების შემდეგვე დაიწყო ნერვიულობა რუსეთის სააქციო ბაზრებზე. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ პუტინის დასუსტებულმა მდგომარეობამ შეიძლება ვითარება წინასწარ ძნელი განსაჭრეტი გახადოს. ეს არის რამაც აანერვიულა ინვესტორები, რომელთათვის პრემიერ-მინისტრი ყოველთვის იყო პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტი. ინვესტორები შიშობენ, რომ პოლიტიკურ ელიტაში შეიძლება დაიწყოს შიდა დაპირისპირება და ამიტომაც ცდილობენ ისინი მინიმუმამდე დაიყვანონ დანაკარგი. ამას მოხვა ის, რომ სააქციო ინდექსი, რომელიც რუბლზეა დაფუძნებული, 10% დაეცა. სხვა ინდექსი, დოლარზე დამყარებული, 13% დაეცა. საფინანსო კორპორაცია ოტკრიტიე კაპიტალის სტრატეგიულ საკითხებში ხელმძღვანელი ტომ მანდი ამბობს, რომ ზარალი ნახეს თვით გაზპრომმა და სხვა ფირმებმაც. იმის გამო, რომ საფრთხე შეექმნა პუტინის გეგმას, მოხდეს ტარიფების ლიბერალიზება. არ უდგათ კარგი დრო სანავთობო ფირმებსაც, როგორიცაა სურგუტ ნეფტი და ტრანსნეფტი, რადგან არ არის ცხადი პოლიტიკური გაურკვევლობა, როგორ იმოქმედებს კორპორაციების მართვაზე. მანდი ამბობს, რომ ასე გაგრძელდება 1-2 კვირა, ის არ მოერლის, რომ ამ ვითარებაში რუსეთში კაპიტალი შევა. ახლა არ არის გარემო, რომელიც მომავლისთვის ფულის დაბანდებისკენ უბიძგებს ინვესტორებს, ამბობს ის. ინვესტორები, თვლის სხვა ექსპერტი იგორ ნიკოლაევი, არ მოელიან, რომ საპროტესტო მოძრაობა რეჟიმს დაამხობს. მაგრამ ინვესტორების ნდობა იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორი იქნება მთავრობის რეაგირება.
თუ ინვესტორები დაინახავენ, რომ ღელვარება წყნარდება და მთავრობის ტაქტიკა ამართლებს, როცა ის საზოგადოებას სთავაზობს სხვადასხვა პროექტს, დამოუკიდებელი კანდიდატების დასახელებას, მემარჯვენე ლიბერალური პარტიის პროექტის ამოქმედებას, თვით მთავრობის მიერ შექმნილ კომიტეტს პატიოსანი არჩევნებისთვის და გამოსვლები ამგვარად შესუსტდა ან ხალხი დაიღალა, აქციების სწრაფი დაცემა შეჩერდება.
ოპოზიცია მოითხოვს სახელმწიფო სასათბიროს არჩევნების შედეგების გაუქმებას. მთავრობა ამას არ იზიარებს, თუმცა სიმბოლურ დათმობებს მართლაც აკეთებს. ოპოზიცია გამოსვლებს გეგმავს 24 დეკემბრისთვის, როცა უნდა გამოჩნდეს რა მუხტი აქვს საპროტესტო მოძრაობას. მანდი ფიქრობს, რომ ამ დაძაბულ ვითარებაში პუტინმა, რომელიც კანონის თანახმად, როცა საპრეზიდენტო კანდიდატად გატარდება, უნდა გადადგეს როგორც პრემიერი, შეიძლება მოულოდნელი რამ ჩაიდინოს.
არის შესაძლებლობა, რომ პუტინმა ამ არასტაბილურ ვითარებაში გადაწყვიტოს არ გაუშვას ხელიდან მართვის ადავეები და მარტის კენჭისყრამდე ხელისუფლებაში დარჩეს. ეშმაკური ხერხია. მედვედევი გადადგება პრეზიდენტობიდან და პუტინი დაიკავებს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობას და მოწმე ვიქნებით ძალიან დახვეწილი ნაზი გარდამავალი პერიოდისა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე.
through to the presidential ballot.
Mandim Vladimir Tikhomirovtan ertat 4 shabats gamoaqvaqna kuleva, romelis am mosadrebas sheitsas publikatsias mokhva Putinis zarmadgenlis Dmitri Peskovis strafi reagireba. Aseti shesadreblobis uarqopa da minishneba am kulevaze rom qela safinanso ekspertma ver sheinarchuna gonebrivis sipkhizle rom Putini gaagrdzelebs mushaobas tavis tanamdebobaze da tuki saartsionu kampaniastan dakavshirebuli aktsiebi moeqoba is shvebulebas aigebs. Magram tlianobashi Peskovis tanakhmat Putini arapirebs shvebulebashi gavides da აგრძელებს პრემიერის მოვალეობის შესრულებას.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. გადაცემას განაგძობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ტრადიციულად მოკლედ გაგაცნობთ მის ძირითად შინაარს. Პირველ სიუჟეტში გავიხსენებთ, თუ როგორ ეკიდებოდა საქართველოს პოლიტიკური ელიტა დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდის შესაძლებლობას, გავაანალიზებთ, რატომ მოხდა მათი დამოკიდებულების მეტამორფოზა.
მაჟორიტართა რაოდენობის გაზრდით გამოწვეული უთანხმოების დაძლევა ბურჯანაძემ დეპუტატთა რიცხვის 175-მდე გაზრდით შესთავაზა. სამი წლის წინ ახლები მსგავს შეთავაზებას აბსურდად და რეფერენდუმის შედეგების იგნორირებად მიიჩნევდნენ. წელს ზაფხულში კი იმავე რეფერენდუმს პოპულიზმი და ავანტურა უწოდეს.
სექსუალური უმცირესობების უფლებებში გარდამტეხი მომენტი დგება, ასე ფიქრობენ საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჟენევის მოხსენების შემდეგ.
სკოლაში ჩაგვრა, ცემა, ხშირად გაუპატიურება, შეურაცხყოფის მოსმენა, თვითმკვლელობების მაღალი რიცხვი, ეს არის ბედი ყველა იმ გეის და ლესბოსის და ტრანსგენდერი ადამიანის, რომელიც გააცნობიერებს, რომ ესეთია.
ვისაუბროთ გერმანელი მხატვრის სიგმარ პოლკეს გამოფენაზე, რომელიც თბილისში გამართა.
ამ კომპოზიციით, რომელსაც ალქიმიკოსის საქვაბე უწოდეს, სიგმარ პოლკემ მთლიანად დაარღვია საზღვარი მხატვრულ ნაწარმოებსა და რეალურ ცხოვრებას შორის.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყვები. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით საქართველოში პარლამენტის დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდის საკითხს. შეგახსენებთ, რომ 5-6 წლის წინ საქართველოს პოლიტიკურ ელიტაში შემოვალ თითქმის ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს ამ საკითხის მიმართ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ჰქონდა და იგი ეფუძნებოდა 2004 წლის რეფერენდუმის შედეგებს, რომელმაც შეამცირა დეპუტატთა რაოდენობა 150 კაცამდე, თუმცა შემდეგ გაირკვა, რომ ბევრმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, არამარტო მართველმა პარტიამ, რადიკალურად შეცვალეს თავიანთი უწინდელი დამოკიდებულება. თუ რა გახდა ამის მიზეზი, როგორ ხსნიან ისინი საკუთარ მეტამორფოზას, ამის შესახებ უფრულსად ნინო როდონაია გვეტყვის.
2005 წლის 10 თებერვალს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა დეპუტატთა იმჟამინდელ 225 წევრიან კორპუსს შეახსენა 2003 წლის რეფერენდუმის შედეგი და განაცხადა, რომ 2,300,000 ადამიანის გადაწყვეტილებით პარლამენტი წევრთა რაოდენობა 150-ზე მეტი არ უნდა იყოს.
ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ამაზე უარს იტყვის, უბრალოდ სახეში შეაფურთხებს 2,300,000 ადამიანს.
პრეზიდენტის ამ განცხადებიდან ერთ კვირაში დეპუტატებმა პირველი მოსმენი დაამტკიცეს საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი და პარლამენტის მომავალი შემადგენლობა 150 წევრით განსაზღვრეს. ამ ფაქტს სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა მიხალ სააკაშვილი, რომელმაც მოქალაქეებს ამცნო, რომ მის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი საკონსტიტუციო შესწორება ქართველი ხალხის მიერ რეფერენდუმზე გამოხატულ ნებას ეფუძნებოდა, რომ დეპუტატებმა ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღეს და ეს ქართული დემოკრატიის და პარლამენტარიზმის მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა.
საქართველოს გაუჩნდა პარლამენტი, რომელიც უსმენს საკუთარ ხალხს. ეს არის პირველი პარლამენტი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში სწორედ ასე იქცევა.
პრეზიდენტისგან ნაკებმა პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი მესამე მოსმენით 2005 წლის 23 თებერვალს დაამტკიცა და მოქალაქეებს პროპორციული სისტემით 100 და მაჟორიტარულით 50 დეპუტატის არჩევის უფლება მიანიჭა. ეს თანაფარდობა 2008 წლის მარტში შეიცვალა, მაჟორიტართა რაოდენობა 25-ით გაიზარდა და შესაბამისად ამდენი თვე შემცირდა პროპორციული სისტემით არჩეული დეპუტატების რიცხვი. ეს საკონსტიტუციო ცვლილება 2008 წლის მარტში იქცა იმჟამინდელი ოპოზიციური კოალიციის წარმომადგენელთა მიერ პარლამენტის შენობასთან და თავად შენობაში შიმშილობის გამოცხადების ერთ-ერთ მიზეზად. სწორედ იმ პერიოდში დაიწყო საუბარი პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდის შესახებაც. საჯაროდ ინიციატივა გამოთქვა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ, ხარმაძემ, რომელმაც მიიჩნია, რომ დეპუტატების რაოდენობის 175-მდე გაზრდა პოლიტიკურ პროცესს ჩიხიდან გამოიყვანდა. ამ ინიციატივას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის თანხმობის შემთხვევაში მზად არის რეფერენდუმის შედეგებს გადახედოს. თუმცა პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდის იდეა რომ არსებობდა, ეს ამ განცხადებებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაირკვა. ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ, რომელიც თანაპარტიელებთან ერთად პარლამენტის იმჟამინდელი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მისაღებში შიმშილობდა, ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მაჟორიტართა რაოდენობის გაზრდით გამოწვეული უთანხმოების დაძლევა ბურჯანაძემ დეპუტატთა რიცხვის 175-მდე გაზრდით შესთავაზა. სამი წლის წინ ახლები მსგავს შეთავაზებას აბსურდად და რეფერენდუმის შედეგების იგნორირებად მიიჩნევდნენ. წელს ზაფხულში კი იმავე რეფერენდუმს პოპულიზმი და ავანტურა უწოდეს. ახალი მემარჯვენეების პოზიცია მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ქრისტიან დემოკრატებთან ერთად ოპოზიციური რვიანი დატოვეს და ზაფხულში ნაციონალურ მოძრაობასა და კიდევ რამდენიმე პარტიასთან ერთად ხელი საარჩევნო რეფორმის შეთანხმებას მოაწერეს. სხვა საკითხებთან ერთად სწორედ ეს შეთანხმება ითვალისწინებდა პარლამენტის წევრთა რაოდენობის უკვე 190-მდე გაზრდას. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ამ ინიციატივას თავად არ ემხრობა, იდეა ოპოზიციას ეკუთვნოდა და ხელისუფლება კომპრომისის მიზნით დათანხდა. ამ განცხადებას სიცრუე არაერთხელ უწოდა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
ჩვენ არც ერთ ეტაპზე არასოდეს ხელისუფლებისგან არ მოგვითხოვია პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდა.
დავით უსუფაშვილი აცხადებდა, რომ წელს მარტში, როდესაც ოპოზიციური რვიანის წინადადებებს ხელისუფლებამ წერილობით უპასუხა, პირველად სწორედ იგაჩნდა დეპუტატების რაოდენობის გაზრდის ინიციატივა, კერძოდ 83-ის მაჟორიტარული და ამდენივეს პროპორციული სისტემით არჩევის შეთავაზება, რაც რვიანმა არ მიიღო. 190-მდე კი რაოდენობა გაიზარდა საბოლოო ვარიანტში, რომელსაც რვიანიდან დარჩენილი 6-იანი არ დათანხდა. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად არც ქრისტიან დემოკრატები ადასტურებდნენ, რომ დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდა ოპოზიციის მოთხოვნა იყო, ახლახან პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ დღეს უკვე ყოფილი რვიანი უნამუსობაში დაადანაშაულა.
უნამუსობა რვიანის ფორმატში ეს ადამიანები განიხილავდნენ გაზრდას რაოდენობის. ეხა გამოდიან გვეუბნებიან რატო ზრდითო.
იმავე სხდომაზე ლევან ვეფხვაძემ უნამუსოდ ხელისუფლებას მოიხსენია.
ხელისუფლების წარმომადგენლები უნამუსოდ იქცევიან იმიტომ, რომ ისინი ცდილობენ ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს, ასე ვთქვათ, შეტენონ და აკიდონ პარლამენტის რიცხოვნობის გაზრდის პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, რომ ეს პოპულარული თემა მართლა არ არის.
თუ კი ვიმსჯელებთ ამ ბრალდებაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის პასუხით, რომელმაც პირადად ლევან ვეფხვაძეს მიმართა, გამოდის, რომ დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდა ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა ყოფილა, ხელისუფლების თანხმობა კი კომპრომისი.
უსინდისობა არის ის, რასაც თქვენ არ ამბობთ, რომ თქვენი ინიციატივა იყო ეს სინამდვილეში. შეიძლება მართებული ინიციატივაც იყო, იმიტომ რომ ოპოზიცია უფრო ძლიერად ყოფილიყო წარმოდგენილი მომავალ პარლამენტებში საქართველოში და ამის აღიარება არ გინდა თან გეშინიათ თან გცხვენიათ.
რატომ შეიძლება შინოდეთ ან ცხვენოდეთ ქრისტიან დემოკრატებს უმრავლესობის ლიდერს არ უთქვამს? თუ თავად ქრისტიან დემოკრატების მოსაზრებას დავეყნობით, რომ პარლამენტართა რაოდენობის გაზრდა საზოგადოებაში არაპოპულარული თემაა, შესაძლოა მხოლოდ ვივარაუდოთ, რას გულისხმობდნენ მართველ პარტიაში. სწორედ თემის არაპოპულარობა იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რომლის გამოც რესპუბლიკელთა ლიდერი დავით უსუპაშვილი რადიო პალიტრასთან ინტერვიუში ამგვარ მოსაზრებას გამოთქვამდა.
სააკაშვილს ეს ჭირდება იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ მან იცის, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული არანაირად. ჩვენი ვრად იცის, რომ ეს თემა ვერ და არ იქნება პოპულარული მოსახლეობაში. და ახლა რას აკეთებს? ცდილობს ხელი შეაწმინდოს ოპოზიციას ზოგადად და განსაკუთრებით იმათ, ვინც დათანხმდა ამ წინადადებას.
მათ კი, ვინც დათანხმდნენ, არგუმენტად ის მოჰყავთ, რომ 190 დეპუტატი საზოგადოების ინტერესებს მეტად დაიცავს და ხელს მულტიპარტიულ დემოკრატიას შეუწყობს. თავად საზოგადოების უდიდესი ნაწილი კი, როგორც ეს ბოლო ხანს ჩატარებული რამდენიმე კვლევიდან გაირკვა, პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდას ეწინააღმდეგება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. 6 დეკემბერს ჟენევაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის 9:00 გამოსვლას სექსუალური უმცირესობების საკითხზე ქართულმა უფლებადამცველებმა გარდამტეხი უწოდეს. ასეთი ღია ტექსტით ჰილარი კლინტონმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია პირველად გაახმოვანა და მსოფლიოს ქვეყნების მთავრობებს ეგრეთ წოდებული LGBT თემის ადამიანების უფლების დასაცავად ბრძოლისაკენ მოუწოდა. თუ ვინ არიან LGBT-ის თემის წარმომადგენლები და რატომ მიიჩნევენ ისინი ჰილარი კლინტონის გამოსვლას გარდამტეხს, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
ახლა ერთი ნაბიჯით წინ უნდა წავიწიოთ და მსოფლიოს ყველა რეგიონში ვიმუშაოთ LGBT თემის ადამიანების უფლებების მხარდაჭერის დასახალისებლად. იმ ქვეყნების ლიდერებს, სადაც ადამიანებს აპატიმრებენ, სცემენ, სჯიან მხოლოდ იმისთვის, რომ ისინი განსხვავებული ორიენტაციის არიან, მიმართავ გაითვალისწინონ. ლიდერობა, ეს არის იცავდე თითოეული მოქალაქის ღირსებას და მისი დაცვისაკენ მოუწოდებდეს სხვებს. ეს ნიშნავს შექმნა ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ყველა მოქალაქეს თანაბრად დაიცავს. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი ნახევარსაათიანი გამოსვლა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა 6 დეკემბერს ჟენევაში. ჰილარი კლინტონმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ხელი მოაწერა პირველ სამთავრობო სტრატეგიას ქვეყნის გარეთ ლესბი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებათა დარღვევების წინააღმდეგ საბრძოლველად და რომ პრეზიდენტმა საზღვარგარეთ ყოფ ყველა სამთავრობო უწყებას უბრძანა გააძლიერონ საკუთარი საქმიანობა LGBT სტატუსისა და ქცევის კრიმინალიზაციის საწინააღმდეგოდ. გაზარდონ ძალისხმევალ ტოლური და თავშესაფრის მაძიებელი LGBT ადამიანების დასახმარებლად. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე აღნიშნავს, რომ კლინტონის მიმართო გამოკვეთილად მიმართული იყო იმ ქვეყნების ლიდერებისაკენ, სადაც დემოკრატია მოიკოჭლებს. რა იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი სახელმწიფო მდივნის სიტყვაში?
ქვეყნებმა, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს ჰომოფობიური კანონმდებლობით, უნდა გადახედონ თავიანთ პოლიტიკას. დღეიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ამ ადამიანების დაცვას და ამისთვის გამოიყენებს როგორც დიპლომატიურ ზეწოლას, ისე გადახედავს თავის საგარეო დახმარების პროგრამას და სპეციალური ფონდის შექმნით, თავიდან 3 მილიონი განისაზღვრა ეს ფონდი, ის შეეცდება უშუალოდ დაეხმაროს ამ ადამიანებს. აქამდე არავის არ გაუსვამს ხაზი, რომ LGBT ადამიანები, მაგალითად თუ ისინი არიან დევნილი, ამის გამო განსაკუთრებულ მფარველობას მოიპოვებენ. ამის პოლიტიკურ განზომილებას, რაც ეხება საქართველოში, შეუძლებელია მან არ მოახდინოს გავლენა. ერთი მხრივ დარწმუნებული ვარ შეერთებული შტატების საელჩო და სხვა წარმომადგენლობები პრომეტად შეეცდებიან LGBT საკითხების ჩართვას ზოგადად თავიანთ მუშაობაში, თავიანთ ქართულ კოლეგებთან, და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, მე ვფიქრობ, მეტ დაინტერესებას გამოიჩენენ ამ თემის მიმართ, იმიტომ რომ ფინანსების მოპოვება გახდება შესაძლებელი, რომ ამ თემაზე იმუშაონ.
აღნიშნავს ირაკლი ვაჭარაძე. LGBT ადამიანების უფლებების დამცველი პატა საბელაშვილი კი იხსენებს, რომ არც თუ დიდი ხნის წინ მისი თანამოქალაქი ადამიანის უფლებების დამცველები ამ ადამიანების უფლებებს საერთოდ არ აღიქვამდნენ ადამიანის უფლებებად.
წელს ჩვენ იმასაც მოვესწარით, რომ ბანკი მუნმაც, სხვა მსოფლიო ლიდერებმაც დაიწყეს ამ თემაზე საუბარი უკვე მეინსტრიმში, ადამიანის უფლებების მეინსტრიმში, და არა რაღაც გარკვეული კონკრეტული პატარა ჯგუფების ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე. გაეროს წევრი სახელმწიფოების თითქმის ნახევარი ერთქესიანი ზრდასრული თანხმობაზე დამყარებული ურთიერთობების კრიმინალიზაციასაც კი ახდენს, რომ აღარაფერი ვთქვათ რამდენიმე ქვეყანაზე, სადაც სასჯელის უმაღლესი ზომა ძალიან არაციური ფორმით არის მიღებული. შესაბამისად, ეს გზავნილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
პატა საბელაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით უნდა გაეშალოს: საზოგადოების ინფორმირება, საჯარო მოხელეების განათლება და ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შექმნა.
საჯარო მოხელეების განათლება ამ თემაზე, პროკურორების, პოლიციის, ვინც უნდა იდგეს ადამიანის უფლებების დაცვის სადარაჯოზე. ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის უფასოვანი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც ყოველდღიურად ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში მოიტანდა იმას, რომ ეს ადამიანი იგრძნობდა თავს დაცულად დისკრიმინაციისგან და ეკნებოდა ინსტრუმენტი საკუთარი უფლებების აღდგენისა, თუ მას ეს უფლებები შეელახა თავისი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თემა. დღეს ჩვენ არ გვაქვს არც სტატისტიკა, არც რეალური სურათი იმისა, თუ რამდენი დანაშაული ხდება ამ ნიადაგზე.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი მიიჩნევს, რომ მაგალითად სიძულვილის ენის წინააღმდეგ შესაძლებელია შეიქმნას გარკვეული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი მექანიზმები, რაც დღეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის. გოცირიძე ლაპარაკობს კიდევ რამდენიმე აუცილებელ საკანონმდებლო ინიციატივაზე.
მოკლებული არიან ტრანსგენდერი ადამიანები ოპერაციული ჩარევის შედეგად სქესში შეცვლის შემდგომ, შესაბამისი ცვლილებების შეტანას დიპლომში, რაც ასევე პრობლემას წარმოადგენს ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, მათი აღიარების და თქვათ იგივე სამუშაოს შოვნის თვალსაზრისით. ეს პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს მაგალითად მინისტრის ბრძანებით, მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით. და მესამე ასპექტი, ეს ეხება სისხლის დონორობას. როგორც ვიცით, ჰომოსექსუალი ადამიანები მიჩნეულია ძალიან აი ინფექციური დაავადების რისკის მატარებელ პირებად და მათ მიმართ არსებობს ესეთი აბსოლუტური აკრძალვა სისხლის დონორობასთან დაკავშირებით, რაც არაპროპორციულია, არის აღნიშნული იდენტობის მქონე ადამიანების უფლებების უხეში დარღვევა.
ირაკლი ვაჭარაძე გამოყოფს კიდევ რამდენიმე უფლებას, რომელიც საქართველოსში მცხოვრები LGBT აქტივისტებისათვის ასევე დარღვეულია.
კონდეს ქორწინების უფლება, კონდეს შენი პარტნიორის საავადმყოფოში მონახულების უფლება, შვილის ყოლის უფლება, ეს ხო არის უძირითადესი ადამიანური უფლებები, რომელიც არ შეიძლება ბუნებრივად არ ქონდეს ადამიანს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ უყარს მას.
მაგრამ მთავარი პრობლემა საქართველოში მცხოვრები LGBT თემის ადამიანებისათვის მაინც ისაა, რომ მათ არ აქვთ უფლება ჩანდნენ, ამბობს ირაკლი ვაჭარაძე.
ამაზე დიდი სასჯელი რა უნდა იყოს, როცა არსებობ, მაგრამ არ უნდა ჩანდე. თუ შენ რეალურად გინდა იყო ბედნიერი, გიყვარდეს, ჩვეულებრივად ისე ცხოვრობდე, როგორც სხვა ადამიანები არც კი ფიქრდებიან იმდენად ბუნებრივად ჩვენებად, მაშინ მიხვდებით, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანური უფლება წართმეული აქვს ამ ჯგუფს, ანუ სკოლაში ჩაგვრა, ცემა, ხშირად გაუპატიურება, შეურაცხყოფის მოსმენა, თვითკოლებების მაღალი რიცხვი, საკუთარ თავზე მიმართული აგრესია, ეს არის ბედი ყველა იმ გეის და ლესბოსალის და ტრანსგენდერი ადამიანის, რომელიც გააცნობიერებს, რომ ესეთია და შემდეგ მთელი ცხოვრება უნდა იტანჯებოდეს. და როგორ შეიძლება აქამე პრივილეგიაზე საუბარი ან პროპაგანდაზე საუბარი იყოს, როდესაც მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ უბრალო ადამიანური უფლებები მიენიჭოთ ამ ხალხს.
სექსუალური უმცირესობების უფლებადამცველები მიიჩნევენ, რომ ამ საკითხს მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც, რომელშიც სექსუალური უმცირესობების თემა იშვიათად გვხვდება. პირიქითა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ყოველწლიურ ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. მაშინ ბოლო რამდენიმე წელია LGBT ადამიანების საკითხებს ცალკე თავი ეთმობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განაგრძობს რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც კულტურულ თემას შეეხება. 16 დეკემბერს თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაიხურა 20 საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლის სიგმარ პოლკეს გამოფენა, სახელწოდებით „გაურკვეველი წარმომავლობის მუსიკა“. გიორგი გვახარია გვიამბობს თბილისის კულტურული ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან მოვლენაზე.
სიგმარ პოლკეს ეს კოლექცია უცხოეთთან ურთიერთობის ინსტიტუტს, იფას ეკუთვნის. ორგანიზაციას, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტის პარტნიორია და როგორც გოეთეს ინსტიტუტის კოორდინატორმა ნათია მიქელაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, გოეთეს ინსტიტუტმა კარგა ხანია უკვე იფას შეუკვეთა ეს გამოფენა.
ჩვენ ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ იფას კარგი გამოფენები ვაჩვენოთ და სიგმარ პოლკეს გამოფენაც ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოფენაა, რომელიც იფას აქვს. არ არის მარტივი იფას იმაში ჩაჯდეთ კალენდარში, ეს მეგონი ერთი 4-5 წლის წინ შეუკვეთეთ.
გოეთეს ინსტიტუტის ძალისხმევა და სურვილი თბილისში ენახა დიდი გერმანელი მხატვრის ეს ნამუშევრები გასაგებიცაა. გერმანული კულტურის ცენტრისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში არამარტო გაეცნონ დიდ მხატვარს, არამედ გაეცნონ სიგმარ პოლკეს ორიგინალურ კონცეფციას, რომელიც პირველ რიგში ომის შემდგომი გერმანიის კულტურის კონტექსში უნდა განვიხილოთ. ერთია იმ პროცესებთან ერთობა, რომელიც გაიარა 20 საუკუნის მეორე ნახევრის სახვითმა ხელოვნებამ, სხვადასხვა ტექნოლოგიების აქტიური გამოყენება მხატვრობაში, პოპულარული კულტურის, მას კულტურის მიმართ ტოლერანტობა და მისი ნამუშევრების ჩართვა ციტატების სახით, და მეორეა განსაკუთრებული მიდრეკილება იმპროვიზაციისკენ, სახვით ხელოვნებაში დამკვიდრებული ნორმებისა და კანონების პრინციპული უარყოფა. იმ 40 ნამუშევარში, რომელიც თბილისში იყო წარმოდგენილი, სიგმარ პოლკე თამაშობს დაღვრილი და დაწვეთებული გუაშის ეფექტებით. უფრო მეტიც, წარწერებსაც რთავს ნამუშევრებში. წარწერას, რომელსაც ხშირად არ აქვს პირდაპირი კავშირი სურათის შინაარსთან და უფრო იმ განწყობილებას გამოხატავს, რომელიც ჰქონდა მხატვარს ნამუშევრის შესრულების დროს. როგორც ნათია მიქელაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა,
სიგმარ პოლკეს გამოფენა იმით არის გამორჩეული, რომ არის ორიგინალები. ეს სიგმარ პოლკემ დახატა იფასთვის 40 გუაში, იფას წარმომადგენელი დიდი ხნის განმავლობაში ელოდა პოლკესგან რაღაცა გამოფენას, რომელსაც ის პირდებოდა, რომ შექმნიდა იფასთვის 70-იან წლებიდან დაწყებული და ბოლოს 96 წელს პოლკემ დახატა 40-ალი გუაში თავისი წარწერებით და ტექსტებით უშუალოდ იფასთვის.
სხვათაშორის სიგმარ პოლკე კინოსაც იღებდა, თუმცა მისი ექსპერიმენტული ფილმები გაქირავების ქსელში ვერ მოხვდა. საერთოდ ერთი პერიოდი ელიტარულ მხატვრად ითვლებოდა, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების აქტიურმა გამოყენებამ, იუმორმა, რომლითაც მდიდარია მისი წარწერები, კლასიკური ოფორტის თავისუფალმა და ორიგინალურმა ინტერპრეტაციამ პოპულარობა მოუტანა. 1986 წელს ვენეციის ბიენალეზე პოლკემ წარმოადგინა აბსტრაქტული კომპოზიცია, რომელიც იცვლიდა ფერს განათების ამინდის მიხედვით. უფრო მეტიც იმის მიხედვით, თუ რამდენი დამთვალიერებელი იყო საექსპოზიციო დარბაზში. ამ კომპოზიციით, რომელსაც ალქიმიკოსის საქვაბე უწოდეს, სიგმარ პოლკემ მთლიანად დაარღვია საზღვარი მხატვრულ ნაწარმოებსა და რეალურ ცხოვრებას შორის. ხელოვნების ნაწარმოები რეალური ცხოვრების ნაწილად წარმოგვიდგინა. უფრო მეტიც დასვა კითხვა, რომელია ამ ორ მოვლენას შორის ნამდვილი არტეფაქტი, შექმნილი აბსტრაქტული კომპოზიცია თუ რეალური ცხოვრება. ხელოვნების ასეთი კონცეფციის გაცნობა ქართული კულტურისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ბოლო დროს თბილისში არაერთი საინტერესო მხატვარი გაიცნეს, თუმცა სიგმარ პოლკე მაინც განსაკუთრებული მოვლენაა. მხატვარს, რომელიც ჩარშან 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა, თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ თანამედროვე მსოფლიო ხელოვნების კლასიკოსი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების სტილის ეთერში. გაცემას ერთი წიგნის თაობაზე საუბრით განვაგრძობთ. 20 წლის წინ 1991 წლის 8 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებმა რუსეთმა, ბელორუსიამ და უკრაინამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლა მოიტანა. თუმცა, როგორც ამერიკელი ჟურნალისტის დევიდ სატერის ახალ წიგნში ვკითხულობთ, იმპერიასთან ერთად წარსულს ის საზარელი დანაშაულები ჩაბარდა, რომელიც მის წიაღში იყო ჩადენილი. სატრის აზრით, სრული საბჭოთა კავშირის თანდევი ადამიანური ტრაგედიის მასშტაბების გაუაზრებლობა იწვევს იმას, რომ რუსეთში კვლავ ავტორიტარულ მთავრობას ხვდებით. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტისა და რუსეთის პოლიტიკის ანალიტიკოსის დევიდ სატერის წიგნის ყდაზე ვლადიმირ ლენინის დამტვერილი ბიუსტის ფოტოა გამოსახული. ფოტო მიტოვებულ ეზოშია გადაღებული. ეს დიდი ხნის წინ მოხდა და არც არასოდეს მომხდარა. ასე ეწოდება წიგნს, რომლის მთავარი არგუმენტი შემდეგია. რუსეთს აჩრდილივით დასდევს დაუსრულებელი საბჭოთა წარსული, უფრო ზუსტად კი საბჭოთა პროექტით გამოწვეული უზარმაზარი ადამიანური ტრაგედიის შეუსაბამო და შეზღუდული ემოციური აღქმა. ეს აჩრდილი გავლენას ახდენს მრავალი ფორმით, იქნება ეს სახელმწიფო დონეზე თუ ინდივიდების ფსიქიკის თვალსაზრისით. აზრი, რომ ტრაგიკული ისტორია შეიძლება გაანალიზდეს და ეროვნული შეგნების ნაწილად იქცეს, რუსეთში არ არის გაზიარებული, წერს სატერი. მეტიც, მისი თქმით, კომუნისტური დანაშაულების თაობაზე რეფლექსიის ნაკლებობამ, იმ იდეის შემზარაობის გაუაზრებლობამ, რომ სახელმწიფო უმნიშვნელოდ მიიჩნევს ინდივიდებს თავისი მიზნებისკენ სწრაფვაში, დიდწილად განაპირობა ვლადიმირ პუტინის რუსეთში არსებული რეალობა.
ვფიქრობ ამას რუსეთში ფსიქოლოგიური ცვლილებები დასჭირდება, მენტალური ცვლილებები. ჩემი აზრით, რუსეთის ხალხისგან ძალისხმევა დასჭირდება ინდივიდის მთლიანობის იდეის დაცვას. ეს ძალისხმევა არ ჩანს. ეს არ ნიშნავს, რომ რუსები თავიანთ სიცოცხლეს არაფასებენ, ან თავიანთი ახლობლების სიცოცხლეს, მაგრამ ისინი მზად არიან უგულებელყონ სიკვდილის შემთხვევები. მაგალითად, მძევლად აყვანილი ადამიანების სიკვდილი, დედოსჯინის ან თრუსნის შედეგად რუსი ჯარისკაცების სიკვდილი, შეცდომების და არაკომპეტენტურობის გამო პაციენტების სიკვდილი საავადმყოფოებში, უბედური შემთხვევებით, თვითმკვლელობებით, მკვლელობებით გამოწვეული სიკვდილი. ეს საზოგადოება საკმარისად არ ზრუნავს სიცოცხლისა და ინდივიდების დაცვაზე.
სატერის აზრით, ამგვარ დამოკიდებულება საფუძველი ჯერ კიდევ ცარისტულ პერიოდში ჩაეყარა. კომუნისტური სისტემის უპრეცედენტო სისასტიკემ კი საბოლოოდ გაამყარა. ამას დაემატა ის, რასაც ავტორი მომხდარის მორალური მნიშვნელობის გასაგებად საჭირო ნების ნაკლებობას უწოდებს და ვითარებამ, მისი აზრით, მძიმე და უიმედო ფორმა მიიღო. საბჭოთა რეჟიმის დროს დაღუპული 20 მილიონამდე ადამიანის ხსოვნის პატივსაცემი მემორიალები, რომლებიც ძირითადად პერესტროიკის პერიოდში აიგო, ახლა სხვა ნაგებობებშია ჩაგარგული. კომუნისტური ტერორიზმის ხერხულთა ერთიანი სახელმწიფო მონუმენტი ან მუზეუმი რუსეთში არ არსებობს. ისევე როგორც სატერის აზრით, არ არსებობს ეროვნული კონსენსუსი ამ ტრაგედიის დაგმობისა და მის გამო გაბრაზების ირგვლივ. ცატერის ციგნში აღწერილია მოსკოვის ასობით ადგილი, რომლებსაც თავის დროზე საბჭოთა უშიშროება მკვლელობებისა და სიკვდილით დასჯისთვის იყენებდა. ავტორი წერს, რომ ამ ადგილებიდან უმეტესობას დღეს არც შესაბამისი წარწერა აქვს და არც სხვა რაიმე ფორმით არის აღნიშნული მისი სისხლიანი წარსული. მაგალითად, ნიკოლსკაიას ქუჩის 23 ნომერში მდებარე შენობა, სადაც 35,000 ადამიანს მიუსაჯეს სიკვდილი, მალე ახალი გასართობი კომპლექსის ნაწილი გახდება. სატირი წერს რესტორანზეც, რომელიც საბჭოთა უშიშროების ფიგურებს ერთგვარ გასართობ საგნებად აქცევს. ავტორი რესტორნის მფლობელს გასაუბრებია და მისგან დიდწილად ტიპური, სიმპტომატური პასუხი მიუღია.
If you entered the restaurant, the first thing you saw was a white bust of
რესტორანში შესვლისას პირველად თვალში ანდროპოვის თეთრი ბიუსტი მოგვდებოდა. ყვავილებით მოგასმული. ისევე როგორც უშიშროების სტრუქტურების სხვა ყოფილი ლიდერების, მათ შორის ყველაზე სისხლიანი და ულმობელი ინდივიდების, ბერიასა და ეჟოვის. შიგნით შევედი და მენეჯერს გავესაუბრე. ვკითხე რაიმე უხერხულობას თუ გრძნობდა ამ პორტრეტების გამოგიდებით. მისი პასუხი რუსეთის საზოგადოების გარკვეული სეგმენტისთვის საკმაოდ ტიპური იყო. მან მითხრა, მაშინდელი ამბების დღევანდელი სტანდარტებით განჭა შეუძლებელია. მაშინ სხვანაირი ისტორიული გარემო იყო და სხვა
საჭიროებებიო.
სატერის აზრით, ანტიკომუნისტური განწყობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამ მოიტანა, ფაქტობრივად დასამარდა 2005 წელს, როცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ცნობილი სიტყვები წარმოთქვა. საბჭოთა კავშირის დაშლა 20 საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა იყო. სატერის თქმით, ის, რომ რუსეთის საზოგადოება საბჭოთა წარსულის მორალურად გასააზრებლად საკმარის ნებას და მზაობას არ ავლენს, პუტინის მიზნებს კარგად ეხმიანება. საბჭოთა დანაშაულებზე საუბარი ხომ სწორედ ამ ლიდერის პირობებში ჩაჩომდა და ის პირიქით წარსულის განდიდებით იქნა ჩანაცვლებული. ავტორის აზრით, დროთა განმავლობაში რუსეთის საზოგადოებას წარსულთან გამკლავება კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდება. ახლა თუ არაა იმისნება, რომ აღნიშნონ მასობრივი სამარხები, პატივი მიაგონ მსხვერპლთ, გაასამართლონ ჯალათები, მაშინ 5-10-15 წლის შემდეგ საამისოდ კიდევ უფრო ნაკლები ინტერესი იქნებაო, ამბობს ის. დევიდ სატერის წიგნი შეერთებულ შტატებში 13 დეკემბერს გამოვიდა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მან ამერიკელი ჟურნალისტის დევიდ სატერის ახალი წიგნის შინაარსი გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ცნობილ ათეის კრისტოფერ ჰიჩენს შეეხება. ჰიჩენსმა სახელი გაითქვა თავისი მოსაზრებით პოლიტიკაში, ლიტერატურასა და სოციოლოგიაში. იგი 62 წლისა კიბოს შედეგად გარდაიცვალა. ოქროპირ რუხაძე ჰიჩენსის შესახებ კი ამბობთ.
გამოცემა Vanity Fair, რომელსაც ბეჭდავდა თავის წერილებს კრისტოფერ ჰიჩენსი, უწყება, რომ მკვლევარი 15 დეკემბერს გარდაიცვალა ტეხასის შტატში, ქალაქ ჰიუსტონის საავადმყოფოში ფილტვების ანთებით, რაც საყლაპავი მილის კიბოს დაერთო. ჰიჩენსი ბრიტანელი იყო, ის 1959 წელს დაიბადა პოსმიჩში საზღვაო ფლოტის ოფიცრის ოჯახში. 1970-ში მან დაამთავრა ოქსფორდის უნივერსიტეტი და დაიწყო მუშაობა ტროცკისტულ გამოცემა International Socialism-ში. ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიიდან ჰიჩენსი გარიცხეს ვიეტნამში შეერთებული შტატების ომის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამო. მან შარშან რადიო თავისუფლებას მისცა ვრცელი ინტერვიუ.
I'd have to say the sheer fact that they were revolutionary.
Revolutionary politics იმიტომ შეუერთდი, რომ ყველაფერი აქეთკენ მიდიოდა. 1968 წელს ამისთვის იდეალურ ასაკში ვიყავი სტუდენტი გახდითო. ყველა რევოლუციონერი იყო, ამბობს ჰიჩენსი. ჰიჩენსი 1980-იანი წლების დასაწყისში შეერთებულ შტატებში გადასახლდა და Vanity Fair-ში დაიწყო საქმიანობა გამოცემისთვის წერა. ერთობ მოწადინებული საჯარო ინტელექტუალი ჰიჩენსი, რომელიც ალკოჰოლისა და სიგარეტის მიმართ დიდ სიყვარულს ავლენდა, ავტორი იყო პუბლიკაციის ისა მემარცხენე ჟურნალ Nation-შიც. ის იყო დაუნდობელი თავის კრიტიკულ წერილებში, ასევე წიგნებში. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის შესახებ წიგნი მან ასე დაასათაურა: არავინ დარჩა მოსატყუებელი. მან დედა ტერეზას უწოდა დაგვალული ფანატიკოსი ალბანელი ქალი. მანვე დაწერა არაერთი მათ შორის შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივან ჰენრი კისინჯერზე ნაშრომი, რომელსაც უწოდა ჰენრი კისინჯერის სასამართლო. 2007 წელს კი მსოფლიოში ბესტსელერად იქცა მისი ანტირელიგიური ნაშრომი ღმერთი არა არს დიდი, როგორ წამლავს რელიგია ყველაფერს. თავის ერთ-ერთ ბოლო გამოსვლაში წელს ოქტომბერში თავისუფალი აზროვნების კონვენციის ჩარჩოში ჰიუსტონში ჰიჩენსმა განაცხადა.
We have the same job we always had.
ჩვენი საქმე იგივეა, რაც ყოველთვის ჰქონდა, როგორც მოაზროვნე ხალხმა და ადამიანებმა უნდა განვაცხადოთ, რომ არ არსებობს საბოლოო გამოსავალი, არ არსებობს სრული ჭეშმარიტება, არ არსებობს უზენაესი ლიდერი, არ არის საყოველთაო გამოსავალი, რომ თუ დათმობ შემეცნების თავისუფლებას, თუ უბრალოდ დანებდები, თუ თავს დაანებებ კრიტიკას, იდიოტური ნეტარების მსოფლიო ჩვენი
გახდება.
2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ჰიჩენსი რელიგიის მიმართ კიდევ უფრო კრიტიკული გახდა. ამას მოჰყვა მისი საბოლოო უარი მემარცხენეობისთვის. ერაყის, ავღანეთის ომების დაწყებას ის მიემხრო. არჩევნებში ჰიჩენსი პრეზიდენტ ბუშის მხარეს იდგა. ამავე დროს ის კრიტიკული იყო ერაყში აბუ ღრაიბის ციხეში შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ტუსაღების მიმართ წამების მეთოდების გამოყენებისა. როცა მას არშან კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს, თავის ესეში ვანიტი ფეარში წერდა: ხანდახან სურვილი მაქვს კეთილი მიზნით მეწვალა, ან ჩემი სიცოცხლის რისკად სხვა გადამერჩინა, სხვისთვის კარგი გამეკეთებინა. ამის ნაცვლად ვიქეცი პაციენტად, რომელსაც სერიოზული საფრთხე ემუქრება. ჰიჩენს დარჩა მეუღლე, მასთან ერთად ქალიშვილი, ასევე ორი შვილი პირველი ქორწინებიდან.
ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ: radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ როგორც ჩვენს გადაცემებს, ასევე ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. დატოვოთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება საღამოს 18 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, მას ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.